Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τσουχτερό κρύο από σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα και φαίνεται ότι ο καιρός θα επιδεινωθεί τις επόμενες μέρες. Φαίνεται ότι τα χιόνια υπάρχει σοβαρή πιθανότητα από το απόγευμα της Κυριακής και ιδίως τη Δευτέρα να φτάσουν μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Από το πρωί βλέπω αναρτήσεις φίλων στο διαδίκτυο, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, από Γιάννενα, Καστοριά, με θερμοκρασίες που έχουν μπροστά το μείον. Μείον 4, μείον 6 το πρωί σε πολλές περιοχές. Στα Γιάννενα, στην Καστοριά, στη Φλόρινα και βέβαια σε ορεινές τοποθεσίες. Και εδώ στα βόρεια της Αττικής, νωρίς το πρωί, 1-2 βαθμούς έγραφε το θερμόμετρο. Τώρα εδώ και μερικές μέρες λέμε, συζητάμε εδώ στην εκπομπή ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι για το γεγονός ότι ενώ τα κρούσματα μειώνονται οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι επιμένουν στη χώρα μας. Επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση σήμερα η Καθημερινή στο βασικό της θέμα. Λέει ότι οι 1495 τόσοι είναι θάνατοι ασθενών μέσα στον Ιανουάριο και είμαστε ακόμα στις 20 Ιανουαρίου. Καταδεικνύουν με τον πλέον δραματικό τρόπο ότι η πανδημία εξελίσσεται απειλητικά. Η θνητότητα, οι διασωληνώσεις, οι νοσηλίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Και θα ακούσετε ποιοι είναι οι 4 λόγοι που καταγράφει η Καθημερινή. Είναι οι ίδιοι λόγοι που είχαμε επισημάνει και εμείς. Η κορύφωση του κύματος της παραλλαγής Δέλτα φτάνει τώρα στις εντατικές, 2-3 εβδομάδες μετά, και επηρεάζει τον δείκτη θνητότητας. Σας θυμίζω ότι μας το είχε πει η διαπρεπής επιστήμονας, η καθηγήτρια, η κυρία Αθηνά Λινού, ότι 2-3 εβδομάδες μετά το πικ της πανδημίας θα δούμε τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ό,τι αφορά τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Την ίδια στιγμή επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι υπολογίσιμο, εξακολουθεί να είναι μεγάλο, παρά το γεγονός ότι υπήρξε η υποχρεωτικότητα στους άνους των 60, το ποσοστό των ανεμβολίαστων. Ενώ είναι καταγεγραμμένα τα προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Άλλες είναι υποστελεχωμένες, απουσιάζουν μερικές από τις κρίσιμες ειδικότητες ιατρών που απαιτείται να υπάρχουν για να λειτουργεί εύρυθμα μια εντατική, όπως οι πνευμονολόγοι, οι εντατικολόγοι. Υπάρχει μειωμένο προσωπικό σε πολλά από τα νοσοκομεία της περιφέρειας, με αποτέλεσμα ορισμένες από τις μονάδες εντατικής θεραπείας να υπολειτουργούν. Και βέβαια επισημαίνει η εφημερίδα αυτό που μας είπε και ο καθηγητής Βατόπουλος μόλις προχθές, ότι δηλαδή πολλοί ασθενείς επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι που η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώνεται σημαντικά. Και έτσι όταν εισάγονται πλέον στο νοσοκομείο έχουν σοβαρή επιβάρυνση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της νοσηλείας τους από εκεί και μετά, για το διάστημα που απαιτείται να παραμείνουν νοσηλευόμενοι. Σε ορισμένους από τους λόγους αυτούς μπορούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση και πρέπει να το κάνουμε. Όπως για παράδειγμα η καλύτερη στελέχωση των μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες να φέρουμε Έλληνες επιστήμονες, ιδιαίτερα από αυτούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Και αυτό προϋποθέτει να τους δώσουμε κίνητρα διότι οι περισσότεροι εξ αυτών έφυγαν από την Ελλάδα γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα τους, που να τους δίνει πίσω έστω κάτι από αυτά που οι ίδιοι ξόδεψαν σε προσπάθεια, σε χρήματα, σε χρόνο σπουδών, προκειμένου να αποκτήσουν τις ειδικότητές τους. Και βέβαια πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες για το πότε πρέπει να προσφεύγουν στην ιατρική βοήθεια, πότε πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Όταν βλέπει κανείς, για παράδειγμα, ότι το οξυγόνο πέφτει και πέφτει πολύ, πρέπει αμέσως στην επόμενη ώρα να βρεθεί σε ένα νοσοκομείο και να μην το καθυστερεί καθόλου. Πρέπει να προλάβει δηλαδή, γιατί πολλές φορές καθυστερώντας δεν υπάρχει επιστροφή. Απαιτείται λοιπόν καλή ενημέρωση των ασθενών, καλή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ξέρουν σε ποιο σημείο της νόσησής τους πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Τώρα από χθες με ρωτάτε πολύ για αυτό το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας για την έλευση των Ραφάλ που τελείωνε με το σήμα του κόμματος. Καταρχήν ήταν σποτ της Νέας Δημοκρατίας και αφού ήταν σποτ της Νέας Δημοκρατίας αναμενόμενο ήταν να έχει και, να έχει και το σήμα του κόμματος, να έχει δηλαδή και τα σχετικά διαπιστευτήρια. Και επομένως για μένα το ερώτημα είναι αν έπρεπε να υπάρξει κομματικό σποτ για την έλευση των Ραφάλ. Η γνώμη μου είναι όχι, δεν έπρεπε να υπάρξει. Σε θέματα που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις, τα εθνικά θέματα, καλό είναι να αποφεύγονται τα κομματικά σύμβολα, καλό είναι να επικρατεί μια εθνική προσέγγιση. Πρώτον, διότι τα χρήματα για να αγοραστούν οι εξοπλισμοί είναι χρήματα όλου του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών προτιμήσεων. Και δεύτερον, διότι καλό είναι στα θέματα αυτά να διαμορφώνεται ένα πεδίο συνένεσης και ή δυνατόν της ευρύτερης συνένεσης που μπορεί να υπάρξει. Αυτό δεν επιτυγχάνεται όταν επιχειρεί ο ένας από τους κομματικούς σχηματισμούς να εκμεταλλευτεί την περίσταση. Δεν μπορεί να γίνει. Άλλωστε, πρέπει να είναι κανείς πραγματικά αρχάριος σε θέματα επικοινωνίας για να θεωρεί ότι με ένα σποτ που καταλήγει με το σήμα του κόμματός του κερδίζει περισσότερα από ό,τι παρουσιάζοντας με τρόπο εθνικό, με τρόπο που συμφιλιώνει, με τρόπο που ενώνει, με τρόπο που διευρύνει την απήχηση μιας κίνησής του αυτήν τη συγκεκριμένη αγορά, την αγορά των Ραφάλ. Πολύ περισσότερα θα είχε να κερδίσει το κυβερνών κόμμα από μια τέτοια παρουσίαση και αντίθετα χάνει κατά τη γνώμη μου από την κοντόφθαλμη κομματική προσέγγιση που τελικά επικράτησε. Βεβαίως έχουν υπάρξει στο παρελθόν ανάλογα και από άλλες κυβερνήσεις άλλων κομμάτων. Για παράδειγμα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς διαφήμιζαν αυτά που έδωσαν στους εργαζομένους, που δεν τα έδωσαν από το κομματικό τους ταμείο, έτσι, τα έδωσαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, βάζοντας επάνω ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα στη λίστα Νέα Δημοκρατία, εννοώντας άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις. Ιδίως όμως, όταν μιλούμε για την εθνική άμυνα, καλό είναι οι κομματικές σφραγίδες και τα κομματικά λάβαρα να υποχωρούν και να υψώνεται η ελληνική σημαία. You know that we can have it all, and everything will be alright. Από την άλλη πλευρά, ούτε η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό ήταν η καλύτερη δυνατή. Διότι αν και εκεί υπήρχε στοιχειώδης πολιτική ευφυΐα, σε όσους συνέγραψαν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, θα ξεκινούσαν λέγοντας ότι είναι θετικό που ενισχύεται η πατρίδα και θα πήγαιναν στη συνέχεια στις επισημάνσεις τους για την κομματική εκμετάλλευση. Αντίθετα, η ανακοίνωση έδωσε μία αίσθηση μικροψυχίας, διότι δεν επεσήμανε το θετικό του γεγονότος, αλλά μόνο το ζήτημα της κομματικής αντιπαράθεσης. Αυτά τα ολίγα για τους χθεσινούς διαξηφισμούς των δύο κομμάτων. Πρέπει να σας πω όμως ότι για την πλειονότητα των Ελλήνων ο ήχος της πτήσης των Ραφάλ επικάλυψε τις κομματικές κραυγές. Δεν ακούστηκαν στα αυτιά μας. Ακούστηκε μόνο η είδηση της παρουσίας των 6 πρώτων αεροσκαφών στους ελληνικούς ουρανούς και η είδηση ότι μέσα σε 2 χρόνια θα έχει συνολικά 24 τέτοια όπλα η πατρίδα, αλλάζοντας πλήρως τους συσχετισμούς στο Αιγαίο. Αυτό ακούστηκε στα αυτιά μας και όχι οι κομματικές κραυγές. Να καλημερίσω και τον αγαπητό φίλο, τον διακεκριμένο Έλληνα, τον Γιάννη Βάλβη, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Άκουα Καρπάτικα, που μας στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από τα παγωμένα Καρπάθια Όρη στη Ρουμανία, με -5 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Στέλνει τους χαιρετισμούς τους συμπατριώτες και εύχεται σε όλους μας υγεία. Να σε καλά, Πρόεδρε, ο Γιάννης Βάλβης, ένας παγκόσμιος Έλληνας που έχει πετύχει πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει καταφέρει και η εταιρεία του έχει φτάσει στην τελευταία γωνιά του πλανήτη χάρη στο εξαιρετικό προϊόν που διαθέτει, αυτό το πραγματικά πεντακάθαρο και χωρίς νητρικά νερό, που εγώ έχω πάθει και τρέλα με το φυσικό σανθρακούχο μεταλλικό νερό του, που είναι πραγματικά εξαιρετικό. Λοιπόν, είχαμε χθες μια σημαντική εξέλιξη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πήρε την πρωτοβουλία και πρότεινε εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος η εκλογή του πρόεδρου αλλά και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή συνολικά της κομματικής ηγεσίας, να γίνεται απευθείας από τη βάση. Να γίνεται απευθείας από τα μέλη του κόμματος. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή και πολύ έξυπνη κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, γιατί είναι βαθύτατα δημοκρατικό τα μέλη του κόμματος να είναι αυτά που επιλέγουν την ηγεσία και όχι ένα αντιπροσωπευτικό σώμα. Έχει ξεπεραστεί προπολού στις σύγχρονες δημοκρατίες η αντίληψη ότι μπορεί κάποιος να αντιπροσωπεύει τους συμπολίτες του ψηφίζοντας για την κομματική ηγεσία, αλλά και γιατί έτσι υπερβαίνει τα εμπόδια που του βάζουν οι ομάδες, οι τάσεις που προέρχονται από τον συνασπισμό του 3 και του 4% και εξακολουθούν δυστυχώς να αποτελούν τροχοπέδι στις αλλαγές στον εξυγχρονισμό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, του ευρύτερου χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σαφές ότι οι τάσεις, οι ομάδες, τα γκρουπούσκουλα θέλουν να διατηρήσει τα κομματικά χαρακτηριστικά που είχε στο 3 ή στο 4% για να μπορούν να τον ελέγχουν, να μπορούν να τον ποδηγετούν. Αντίθετα, από την πλευρά του, και είναι απόλυτα λογικό, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να μετατρέψει το κόμμα σε παράταξη, σε ευρύτερη παράταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις ομιλίες του το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιεί τον όρο «δημοκρατική παράταξη», που δείχνει ποιες είναι οι προθέσεις του. Η πολιτική του πρόθεση είναι να καλύψει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ιδιαίτερα τώρα που δυναμώνει ο ανταγωνισμός, καθώς εμφανίστηκε η νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής, εκλεγμένη μάλιστα από τη βάση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λογικό είναι να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει πιο γρήγορα πολιτικά βήματα. Πάμε όμως για το θέμα αυτό να ακούσουμε κάποιον που γνωρίζει καλύτερα τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζει καλύτερα την πολιτική διαδρομή της κάθε τάσης και των βασικών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μιλώ για τον πολιτικό συντάκτη της Real News, τον Φίβο Κλαβδιανόφ. Φίβο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Είναι μια κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα που έχει προκαλέσει ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω δηλαδή ότι κάποιοι από τους λεγόμενους ομαδάρχες εκπροσώπους τάσεων αντέδρασαν, αλλά φαντάζομαι αντίθετα ότι πρέπει να έχει δημιουργήσει ικανοποίηση στα χιλιάδες μέλη του κόμματος.
Ναι, να ξεκινήσουμε όμως με το ποιες είναι αυτές οι ριζοσπαστικές αλλαγές καταστατικού. Πρώτον, υπάρχει ανάδειξη διαφορετικού τρόπου, μάλλον υπάρχει ουσιαστικά νέος τρόπος ανάδειξης ηγεσίας, τόσο του αρχηγού όσο και της κεντρικής επιτροπής, αλλά και του τρόπου που παίρνονται αποφάσεις. Από κεντρικά της Δημοκρατίας μιλάνε για ένα διαφορετικό, ανοιχτό, ελκυστικό και πιο σύγχρονο κόμμα που επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, υπάρχει απόφαση για μέγιστη διάρκεια τριών θητείων, με μάλλον όχι αναδρομική ισχύ, αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος με ρόλο ως εργαλείο διαβούλευσης και ψηφοφορίας, απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης στο κόμμα με μια απλή αίτηση και ποσόστοση 50% για συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα όργανα. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την εκλογή ηγεσίας.
Αποφάσεις που οδηγούν στην ευρεία ανανέωση.
Πολύ ευρεία ανανέωση και πολύ ριζικά διαφορετικός τρόπος λειτουργίας. Ναι. Αντί στο συνέδριο να εκλεγεί η κεντρική επιτροπή και ο πρόεδρος, αυτός θα εκλεγεί από τα μέλη του κόμματος, αυτή είναι προς το παρόν η πρόταση, αν και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να αλλάξει την πορεία και να προσθεθούν και οι φίλοι, και η κεντρική επιτροπή. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, αν και είχε συζητηθεί στο παρελθόν σε κατηδίας συναντήσεις στην Κουμουνδούρου το ενδεχόμενο αλλαγής του ανάδειξης του αρχηγού της κεντρικής επιτροπής. Ήταν μια έκπληξη τέσσερα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά χτες έγιναν τρεις ψηφοφορίες όπου έληξαν με αποτέλεσμα 27-11. Το 11 δεν είναι οι διαφωνίες των τάσεων γενικώς, αλλά είναι της ομπρέλας, της λεγόμενης εσωκομματικής.
Έχω τα ονόματα μπροστά μου. Οι 11 ήταν Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, Φίλης, Βούτσης, Βίτσας, Δρίτσας, Χριστοφιλοπούλου, Λάμπρου, Σβίγκου, Καλαμαρά και ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης.
Ακριβώς. Σε αυτές τις ψηφοφορίες, πέρα από την εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση, τέθηκε και το ζήτημα του να μην είναι η Κεντρική Επιτροπή το τελικό όργανο ενδιάμεσα, αποφασιστικό ενδιάμεσα συνέδρια, αλλά να υπάρξει ένα εθνικό συμβούλιο που στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα προστίθονται οι εκλεγμένοι σε θεσμικές θέσεις, όπως βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και εκπρόσωποι του συνδικαλισμού. Και επίσης υπήρξε ψηφοφορία και για το προήμιο του καταστατικού, που πρόκειται ουσιαστικά για ένα ταυτωτικό κείμενο που προσδιορίζει τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διαφορές που υπήρχαν ήταν μεταξύ μια πιο κλασικής προσέγγισης αριστερής ή προσμίξεων αυτής της ταυτότητας με καταβολές από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και από την δημοκρατική παράταξη ακόμα πιο πριν. Τελικά αποφασίστηκε, αυτό που προκρίθηκε από την ψηφοφορία μάλλον, είναι να υπάρξει μια μίξη όλων των στοιχείων. Για όλα αυτά θα γίνει προσυνεδριακός διάλογος στο δρόμο για τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που θα γίνει το συνέδριο, και τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει το συνέδριο. Αν προχωρήσουν όπως ζήτησε ο κύριος Τσίπρας και ψήφισε η πλειοψηφία του Πολιτικού Συμβουλίου, θα έχουμε ψηφοφορίες αμέσως μετά, λογικά λίγες εβδομάδες μετά, 2-3 εβδομάδες μετά, γιατί μεσολαβεί το Πάσχα.
Θα έχει βέβαια ο Φίβος Κλαβδιανός αναλυτικό και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής. Φίβος, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.